Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Obraćajući se sabranom vjernom narodu na kraju svete službe Božije riječima arhipastirske besjede, preosvećeni vladika Kirilo je između ostalog kazao:
Svetima slavimo i svetoga proroka Božjega Danila sa tri otroka, Ananija, Zarija i Misaju, koji su bili jedni od, da kažemo, zarobljenih ljudi u Vavilonu, ali koji su i tamo služili istinitome Bogu. Knjiga proroka Danila, koji spada u red velikih proroka zajedno sa Isaijom, Jezekiljom, Jeremijom, počinje sa opisom kako je car vavilonski Nabukodonosor, pored ostaloga roblja, odveo tamo i izabrane mladiće izbiranih porodica jevrejskih da bi ih tamo vaspitavao u vavilonskoj kulturi i njihovim religijama koje su tada oni imali, vavilonskoj mudrosti, nešto kao što su i Turci ovdje radili, odvodeći u danak u krvi, uzimajući od našega naroda. Dakle, prorok Danilo, Ananija, Azarija i Misajl bili su odvedeni kao još mladići, možda i nisu još imali dovoljno godina, se nazovu mladićima u toj adolescenskoj uzrastu u Vavilon, i tamo su ih primoravali, odnosno učili njihovim naukama, a također car je naredio da se oni hrane sa carske trpeze. Ta carska trpeza u to vrijeme podrazumijevala je da oni jedu i od idolskih žrtava koje su Vavilonjani prinosili raznim svojim lažnim bogovima. Danilo je bio se sprijateljio sa tim čovjekom koji je trebalo da im donosi tu hranu, i on mu je savjetovao da on tu hranu odnosi svojoj djeci, a njima da donosi samo povrće i vode, i njima će to biti dovoljno. Međutim, taj čovjek je rekao: pa moguće da ćete vi poslije biti mršavi i jadni pred carem, i ja ću onda odgovarati zbog vas ako vas car takve ugleda. Međutim, Danilo ga je ubijedio: ajde, okušaj nas nekoliko nedelja, pa ako vidiš da smo mi mršavi od drugih mladića koji jedu tu tvoju hranu, onda ćemo i mi početi da jedemo tu hranu. Međutim, posle nekog vremena taj carev čovjek ugledao je jeliz lica Danila i tri otroka svjetlija i ljepša od drugih mladića koji su se hranili carevom hranom, i onda je on i nastavio da im donose tu posnu hranu. O tome je, zbog toga to sve i pričam, da bi naglasio da je tu potrebu, da je važnost posta u duhovnom životu. Ta činjenica da su oni bili svjetlijih lica od onih odigovanih u raskoši se pominje u mnogim molitvama crkve, upravo zbog toga da bi nama napomenula sveta crkva da je post nezaobilazno oružje u našem duhovnom uzrastanju. Tako su postom i molitvom sveta tri mladića bili jači od peći ognjene vavilonske, kako to besjedi veliki učitelj crkve sveti Jovan Zlatoust. On govori: vidite, da su oni, da je post i molitva jača od užarene peći vavilonske, koja je bila kao peć u kojoj se topi čelik, kao peći u željezari. Možete misliti kolika je tu bila temperatura. Međutim, oni su blagodaću Božjom ostali nepovrijeđeni, čak i na njihove haljine nije prijenula nikakva, da kažemo, vonja od gareži ili nešto tako. I car tada, videći to, on je i sam povjerovao u njihovog istinitoga Boga. Također, molitvom i postom, Danilo je zatvorio usta lavovska jer je bio bačen u rov lavovski zbog nekih intriga koji su pokrenuli protiv njega ti pridvorice carske, zavideći mu na njegovoj slavi u tom carstvu. Međutim, lavovi se nijesu dotakli njega jer su vidjeli, jer im je tako i Bog naredio. A čim je car bacio ove pridvorice koje su bile, da kažemo, napravile intrige protiv Danila, lavovi su ih, kažu, rastrili prije nego što su pali na pod te jame u kojoj su oni nalazili. Dakle, vidite kako i divlje zvijeri slušaju svoga gospodara, a to je bio Bog kome je služio sveti prorok Danilo. Nego njega pominjemo u toku ovog božićnjeg posta, ne da bi sad opisivali njegovo žitije, nego kao i mnoge druge proroke koje pominjemo, Ageja, Sofoniju i druge proroke u toku božićnjeg posta, jer su mnogi od njih izrekli razna proročanstva o dolasku spasitelja na zemlji, o njegovom i posebno o njegovom rođenju. Prorok Danilo, među drugim prorocima, je prorekao vrijeme kada će se spasitelj roditi na našoj zemlji, te čuvene Danilove sedmine. Još uvijek se tumači sveto pisma spore o tome, o značenju tih čuvenih Danilovih sedmina, ali uglavnom svi su saglasni u tome da je ta posljednja 70. sedmina, odnosno 7 godina, upravo period kad je spasitelj propovijedao svoju nauku na zemlji. Ne samo Danilo, nego i drugi proroci prije njega prorokuju dan rođenja Gospoda u tijelu. Prvo proročanstvo, i kako ga zovu moguće blagovije staroga zavjeta, bilo je to da je Bog rekao đavolu: eto, sjeme ženino će stajati na tvoju glavu, a ti ćeš ga za petu ujedati. To sjeme ženino, i rečeno je upravo u jednini, ne kao sjemena, ne u množini, se i odnosi na dolazak Mesije, na dolazak spasitelja svijeta na našu zemlju. To je, dakle, rekao i napisao u svojoj knjizi veliki prorok Mojsije 1500 godina prije Hrista. Car David je u svojim psalmima, koji je sam bio praobraz Hrista, to je, dakle, više od 1000 godina prije njega, napisao mnoga proročanstva o dolasku spasitelja, ali pored ostalih napomenimo to: reče Gospod Gospodu mome, sjedi meni s desne strane, sin moj jesi ti, ja te danas rodih. Dakle, car David je jasno prorekao za spasitelja svijeta, Mesiju, Gospoda našeg Isusa Hrista, da je sin Božji. O tome se na taj psalam se poziva i sam spasitelj Gospod Isus Hristos u Evanđelju, kada su ga fariseji, književnici, pitali ko je on, i on im odgovara upravo tim psalmom Davidovim. Mihej je prorekao, prorok Mihej, 7 vjekova prije Hrista je prorokovao o mjestu njegovog rođenja, pa kaže Mihej da će se spaste roditi u Vitlemu i rodit će se onaj čiji su ishodi od vječnih vremena. Pazite, on zna da je Mesija prije vremena, da je on od vječnosti postoji i on će se roditi u Vitlemu, iako je on bio jedan od najmanjih gradova tada u Izraelju. U isto vrijeme kad je Mihej 7 vjekova prije Hrista prorokuje slavni i veliki prorok Isaija, koga nazivamo i peti evanđelist, pošto je vidio sve događaje do svršetka vijeka, on posebno je značajno njegovo proročanstvo o tome da će djeva začeti na čudesan način, rodit će sina, i dakle to se i dogodilo jer je Marija djeva bez muža začela od Duha Svetoga i rodila Spasitelja svijeta. Kasnije su mnogi drugi proroci, ne možemo ih sve pomenuti u ovoj našoj besedi, govorili o dolasku Spasitelja ovaj svijet, o njegovim vrlinama. Vidjeli su i njegovo stradanje i njegovo vaskresenje, a prorok Daniel, Isaija, možemo reći Jezekilj i Jeremija, veliki proroci, su vidjeli sve događaje naše ljudske historije do kraja svijeta i vijeka. Zato se knjiga proroka Danila naziva Apokalipsi staroga zavjeta, jer je ona u mnogome povezana sa knjigom Apokalipsisom, otkrivenjem svetoga Jovana i evanđelista i bogoslova. Tako da je knjiga proroka Danila naziva se Apokalipsom starog zavjeta. Zašto je ovo mnogo važno, draga braće i sestre, da se sjećamo svetih proroka, da čitamo njihove knjige? Iako bi možda rekli da je to prošlo vrijeme, da se to ne odnosi na nas. Zbog čega je to važno? Zato što je sve to kroz proroke, kako i mi pominjemo u našem simbolu vjere, govorio ko? Pa Duh Sveti. Duh Sveti je govorio kroz proroke, draga braće i sestre, i Duh Sveti im je dao da u svoju dušu smjeste vječnost. Cijelo vrijeme, cijelu istoriju ljudsku je smjestio Danilo u svoj um, u svoju dušu. Nije ova pločenje Božje došlo odjednom, nego je to proces, kako govori psalmopjevac David u svojim psalmima, govori Gospodu, pa iskušao si nas, Gospode, vidio si da smo ti vjerni. I on mu napominje koja sve stradanja je narod podnio zbog Gospoda i ostao njemu vjeran. Izraelski narod je podnio vavilonsko ropstvo, zatim asirsko ropstvo, zatim grčko ropstvo, zatim rimsko ropstvo. Ali u svemu tome izraelski narod ili izabrani njegovi članovi, ne čitav možda narod, ali sigurno izabrani njegovi članovi, ostali su vjerni istinitome Bogu. I tako da to ovo pločenje nije došlo odjednom. Vidite da u umstvenoj ravni može se reći da se Hristos bio već ova plotio o duši Danilovoj. A tek onda, kako pjesnici u pjesmama crkvenim kažu, sad ćemo to slušati po prazniku roždesa Hristovog, o prazniku Božića, kaže se: višnji dođe i do ploti. Višnji dođe i do ploti. Dakle, u Mariji djevi on će se konačno ovaplotiti. Ali je to oplućenje mnogo ranije započeto u dušama ljudskim, u dušama izabranih Božjih ljudi, proroka, koji su primali u svoju dušu, svoj um, čitavu vječnost i sve događaje u ljudskoj civilizaciji do kraja svijeta i vijeka. Zašto to pominjem, zašto je to za nas važno? Sada kada je već došao Spasitelj, kad se on rodio, treba da shvatimo da su svi ti događaji o kojima govori i Sveto pismo Starog Zaveta i Sveto pismo Novog Zaveta vječni u Duhu Svetome. I da sve to treba mi da primimo u svoju dušu, ali treba zato pripremiti svoj um i svoje srce i svoju dušu, a sredstva za tu pripremu su, opet da se vratim na početku ove besede, molitva i post. Nema drugih sredstava. U čovjeku je prisuta ta posebna sila njegove duše, um, ili kako kažu Grci nus, koja se hrani molitvom, postom, sozrecanjem, a ne nekakvim kombinatorikama ovoga svijeta. Sveto pismo nam ne govori o tome kako treba konstruisati automobil. To zna nauka, razumska nauka, tehnika i tako dalje. To je čovjek sposoban da uradi. Sveto pismo nam govori o stvarima nedostižnim ljudskom razumu. Ali zato postoji druga sila u nama, um, nus, bogovidac, jer je Izrael taj izabrani narod, kako ga je nazivao Gospod, i znači onaj koji vidi Boga. Sa tom silom čovjek može da vidi Boga. Odnosno, kako kaže naš sveti vladika Nikolaj u molitvama na jezeru, vjera te moja vidi Gospode, kao što rođeno vidi roditelja svoga. Dakle, vjera je glavno zanimanje našeg života i naravno ta vjera se hrani, ta vjera se obnavlja molitvom, postom, čitanjem pobožnih knjiga, naročito Svetoga pisma i Staroga i Novoga Zavjeta. Neka bi nam u tome pomogali svi proroci, da i mi shvatimo da život je od duha i da se blagodaću duhovnom hranimo, i da, a naravno i pošto je Višnji došao i do ploti, da se hranimo i nebeskom hranom, priječešće svetog tijela i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista. Pošto ja, nažalost, neću biti fizički sa vama u periodu rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, praznika Božića, unaprijed čestitam svima taj praznik i blagoslovenu novu godinu dobrote Gospodnje. Sada mi dozvolite, imam posebnu čast da vam saopštim da je prvi put u istoriji naše crkve njegova svetost patrijarh Porfirije posjetio Južnu Ameriku, Argentinu, i tamo po povodu svoje posjete osvetio novo izgrađeni hram Svete Trojice u gradu Rezistenciju u Argentini. Blagoslov za početak izgradnje toga hrama dao je blažene uspomene mitropolit Amfilohije. On je i priložio najveći dio sredstava za taj hram, odnosno mitropolija crnogorsko-primorska, a i veći dio sredstava je priložio i patrijarh srpski, još dok je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, tako da su oni dvojica dobili naše odlikovanje koje ustanovio Sveti Sinod, naše eparhije, a to su orden Svetog apostola Petra i Pavla, koje je postalo odlikovanje ili glavna medalja naše eparhije Bujnosajerske i Južno-Centralno-Američke. Međutim, pored njih dvojice, dakle, u licu mi smo dodijelili orden Svetog apostola Petra i Pavla patrijarhu srpskome, mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, kao jeli za te učešće čitave mitropolije u tom projektu, ali ima tu dosta ljudi koji su, možda nijesu ktitori, ali jesu dobrotvori toga hrama i mi imamo obavezu i čast da im zahvalimo za to što su učestvovali, što nijesu prezreli našu ubogost, što su imali pažnje i za nas tamo preko okeana pomogli uzrastanje pravoslavne crkve, posebno Srpske pravoslavne crkve na tim najudaljenijim prostorima zemnoga šara. I danas, eto, bih htio da pred vama uručim nekolika priznanja ljudima koji su učestvovali i u izgradnju tog hrama i učinili ga ljepšim, a to je među prvima protoeroju Stavroforu Draganu Mitroviću za djelatnu ljubav prema svojoj svetoj majci crkvi, za pomoć u misiji Srpske pravoslavne crkve na prostorima Južne i Centralne Amerike i posebno za unutrašnje ukrašavanje hrama Svete Trojice u gradu Rezistenciji Republika Argentina. Oče Dragane, hvala vam. Kao zagrljaj Svetog apostola Petra i Pavla, mi znamo da je Sveti apostol Petar bio određen za misiju u Obrezanima, a Sveti Pavla u Neznaborcima, tako da u njihovom zagrljaju je sadržana sva vaseljena. Zato je i određeno da je njima orden, pošto je Srpska crkva sad obuhvatila u svom zagrljaju svu vaseljenu našu, jer je došla i do tih krajnjih granica zemnoga šara. Oče Dragane, da nas pominjete molitvama. Naravno, ovo sve, o sad čekajte da se napravimo fotografiju. Ovo sve nije potrebno ni ocu Draganu, ni svim njima kome ću ja da dolijem ovaj orden, oni imaju dosta priznanja i naravno glavna je nagrada svima njima od Boga, ali je potrebno nama da uzimamo primjer sa tih ljudi i naravno naša je obaveza da im zahvalimo. Svešteniku Nikoli Radoviću, koji je oslikao bezinteresno sve ikone na ikonostasu tog hrama u gradu Rezistenciji. I naravno, nezaobilazno, slava Bogu što je u naše vrijeme postoji novi Rade Neimar, da kažemo našem proto Neimaru, gospodinu Momčilu Stanojeviću, koji je ukrasio mnoge hramove, ali i taj tamo na kraju svijeta, jeli, i mada ja sam htio i da ga dovedem u Argentinu, ali on nešto ne može avionima da putuje, međutim, pratio je od početka do kraja izgradnju hrama i pomogao nam mnogo da taj hram završimo i da bude na čast i našoj crkvi i našem narodu. Proto Neimar Momčilo ima mnoge ordene, ali ne znamo koji će mu Bog više, za koji će mu Bog više dati nagradu. To Bog zna.
Ovo je bila liturgijska besjeda preosvećenog episkopa Buenos Airesko-južno-centralno-američkog gospodina Kirila, koju je izgovorio jutros na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u sasluženje sveštenstva služio u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici.